ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا سلاوتان لێبێ جێگرانی بەڕێزە. ئەمڕۆ پێنجشەمە یازدەی مانگی پێنجی ساڵی 2023 زاینیە. لەگەڵ هاوکارم چەتۆ ئۆزەر و خۆم سەلاحی پیرۆتی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. بە ژێری راپۆرتی ڕێکخراوێکی مافەکانی مرۆڤ، حکومەتی ئێران ڕۆژی چوارشەمە حەوت پیاو لە دوو بەندیخانەی دەرەوەی تاران بە تاوانەکانی بەنگ و مخدرات و دەستڕێژی ناموسی ئێعدام کردوون و وەک چالاکان وەسفی دەکەن کردارەکە زیاتر لە دوو حەوتوی هەروە درێژەی هەیە. نەتەوە یەکگرتوەکان سێشەمە هشداری سەبارەت بە ئێعدامکردنی وە خۆیکوتی ترسناکانەی ژمارەیەک لە ئێعدامکراوەکاندا. دوای ئەوەی دووشەمە ئێران دوو پیاوی لەسەر کفرکردن ئێعدامکردن کە پێشتر نەدیترابوو. ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ ئێران بنکەل لە نۆروێژ راپۆرتی کرد کە لەسەر تاوانەکانی بەنگ و مخدرات لە بەندیخانەی قزڵ حەسار لە شاری کەراز لە دەرەوەی تاران سێ پیاو ئێعدام کران. ئەو ڕێکخراوە گوتیشی چوار پیاوی دیکەش لەسەر تاوانەکانی دەستڕێژی ناموسی لە بەندیخانەی ڕزای شار هەر لە کەراز ئێعدام کران. ئەم ڕێکخراوەی مافی مرۆڤ دەڵێ ئێران تەنیا لە ماوەی 12 ڕۆژدا لانی کەم 64 کەسی ئێعدام کردوون. ماڵپەڕی میزان سەر بە وەزارەتی دەهات پشتڕاستی سێ ئێعدامکردنی لەسەر تاوانەکانی بەنگ و مخدراتدا کە دەڵێ تاوانباران ئەندامانی کۆمپانیەکی بڵاوکردنەوەی کۆکاین بوونە. بەڕێوەبەری ئەو ڕێکخراوە مەحموود ئەمیری مقدم دەڵێت کوشتنی ئەم کەسانە کە لەلایەن حکومەتەوە هەروە خێرا بەڕێوە دەچێت مەبەستێتی تر زۆبەر خەڵک بنێت و قوربانیەکانی لاوازترین کەس لە نێو کۆمەڵدان. لە ئەگەری بەدەسەڵات گەیشتنی لە هەڵبژارنەکانی ڕۆژی یەکشەمەدا و پۆزیسیۆنی تورکیا بەڕێبەری کەماڵ کلیچدار ئۆغڵو بەڵێنی دەدات کە وێڕای باشکردنەوەی پەیوەندی لەگەڵ سوریا هەروەها بەڵێنی لەگەڵ واشنگتن و ئەوروپا بگەڕێنێتەوە سەردۆخی جاران. تورکیا وەک هێزێکی هەرێمی وڵاتێکی 85 میلیۆن کەسی و هەروەها وڵاتێکی هەرە بەهێزی ناتۆ لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا لە ماوەی حکومەتی 21 ساڵی ڕەجەب تەیب ئەردۆغاندا تورکیا لە لایەنەکانی ڕۆژاوایی دوور کردۆتەوە. ئەحمەد ئۆناڵ چیفی ئۆز باڵوێزی پێشوو و ڕاوێژکاری تایبەتی نەیاری سەرەکی ئەردۆغان پێوایە گۆڕانی دیپلۆماتی و گواستنەوە بۆ حکومەتێکی دیموکراتی تر دەزدە نەدەستی یەک. ناوبراو پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژارنەکانی پرچڕوپڕی پارلەمانی و راوەرگرتنەکانی سەبارەت بە سەرۆککۆماری بە ئاژانسی فرانس پرێسی گوت زۆربەی گرفتەکانمان دەگەڵیچێت ئوروپا لە نەبوونی دیموکراسی لە تورکیەوە دێت. چیفیک ئۆز گوتی گەڕانەوە بۆ دەسەڵاتی یاسا کە وڵاتانی ڕۆژاوایی پێیان وایە ئەردۆغان لە دەی دووهەمی دەسەڵاتی سنوورداری کردووە گۆڕان بەسەر دیمەنی تورکیادا دێنێت. وتەوەژەکانی پێوەزبوونی تورکیا بە یەکێتی ئەوروپا کەمتر لە 10 ساڵ ڕاوەستاوە لەوەتا 1999 تورکیا داوای کردووە بێتە ئەندامی ئەو یەکێتیە. ناوبراو کوتیشی دەستپێکردنەوەی ئەو ڕەوتە گەلێک گرنگی هەیە چونکە بە دیموکراتیکردنی وڵات یارمەتی دەدات. سەرۆکی مافەکانی مرۆڤی سەربە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ڤۆڵگەر تورک بە جددی داوا لەو وڵاتانە دەکات کە کارتێکردنیان لەسەر ئەفریقا هەیە دڵگەرمی لایەنەکانی شەڕی سودان بدەن کۆتایی بەو شەڕە بێنن کە ماجی ڕابردوو دەستی پێکرد. ئەو کاربەدەستا لە دەمێکدا وتاری پێشکێشی کۆبوونەوەی تەنگەتاوی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤی UN لە ژێنێڤا دەکرد. گوتی ئەو شەڕە ئەو وڵاتە گەلێک ئازار دیتووەی نوقمی کارەسات کردووە. هەروەها کوتیشی بەکارهێنانی توندوتیژی لەلایەن ئەو کەسانەوە بەکارێکی ناپەسەند دەزانم کە هیچ لە خەمی ژیانی خەڵک و مافە سەرەتایەکانی میلیۆنها لا وڵاتانی خوان نین. شەڕ و پێکدادانی ڕۆژ چوارشەمە لە پێتەختی سودان خراپتر بووە لە دەمێکدا شایەتحاڵان راپۆرتیان کرد کە هێرشی ئاسمانیەکان هێرشی ئارپێجی و تەخەکردن لە چەندین دراوسێدا ڕوویداوە. بە جۆرەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی شەڕەکە بۆتە هۆی ئەوەی زیاتر لە 600 کەس بکوژرێن و زیاتر لە 5000 کەسیش بریندار بوونە. بە جۆرەی راپۆرتێکی دیکە سەبارەت بۆ سودان 750 کەس کوژراون و سەدان هەزار کەسیش بەهۆی ئەو شەڕە تووشی ئاوارەی بوونە. نێردراوی عربستانی سعودی بە ئاژانسی پەیامنێری فەرەنسی گوت کە لایەنەکانی بەشداری شەڕ لە یەمەن سەبارەت بە کۆتایی پێهێنان بە شەڕێکی وەرانکەری 8 ساڵانە جددین، بەڵام ناکرێت پێشبینی بکرێت کە ئەگەری وتووێژەکان لە نێوان یەمەنەکان کەی ڕوودەدات. محەممەد ئەلجابیر لە یەکەم لێدوانەکانی دوای دیدار لەگەڵ ڕێبەرانی حوسی لە سەرعا مانجی ڕابردوو گوتی هەموو جددین بۆ مانایە کە هەموو لە هەوڵی ئاشتیدان، بەڵام کوتیشی کە ڕوونبوونەوەی قۆناغەکانی دوایی کارێکی ئاسان نین.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
دەم باش گۆدارن هێژە دادگەها پێدۆچوونی یا پاکستانی ئەوروپ پێنجشەمە گرتنا سەرۆک وەزیری بەری ئیمران خانی تە دەستپێکەوە هەفتەیدا وەک نەتیجەهێدا ڕاگەهاند پشتی کو ئەو بوو سەدەما سەرهێڵدانی سڤید سەرانسەری وی وڵاتی. دادوەری پایەبڵند یا پاکستانی عومەر ئاتا بەندایل گوتا ئیمران خانی گرتنا و نەتیجه دا بو. جبروی اکی پیدیوی اکو همو پیواجو بهید پاش و خستن. لگوری راپورکا که اروپین شمی جعالی نووندہ چاودیریا کشبریا ناخویی و حاطی وشاندن هجمارا مروین تناو بلات خودا کشبر بونه لسرانسر جیهانی گهشتیه هفته 1.1 میلیونی تداویه سالا بوری یا 2022 و او هجمار صدا 20 زده تر از سالا 2021 تناو صدامین کشبری دا سالا بوری شهر اوکراینیای هبو و راپور دبیجه 17 میلیون کس کشبر بونه و لهی مزن لپاکستان جی هبون که بیا صدام 8 میلیون کس کشبر ببن نزدیک 3/4 مروبین که کشبر بویی در سرانسر جهانی جده ولاتان بون سوریه، افغانستان، کمار دموکراتیک یا کنگو، اوکراینیا، کولومبیا، اتوپیا، یمن، نیجریا، سومالی و سودان اسرائیلی شوا بوری ایرشن اسمانی لکرتا گازه پک اینا و اروپین شمی سریس بده ارتش اسرائیلی گود که سروک اکی لشکری جهات اسلامی حتیه کشتن ایرش تناو تندو تجیه که چند روژان داد بکات به ایرشن اسرائیلی کنار روژاوایی و حاویتن روکتن جعالی ملتانین فلسطینی ده کاربدستن هر دو آلیا گودن که مصر دخابتا که با آگر بسه که ناو بنکاری بکه شهر داوی دا هری کم 23 فلسطینی جروجا سشم ایره و حتنه کشتن. تناوان دا 3 فرمانداریم پایه بلند یه جهاد اسلامی و 10 سیویل جی هنه. سروک اسرائیل بنجامین نتانیاهو تا گوتارکا تلویزیون دا درنگی ها چارشم گود که چی اسرائیلی بریندار نبونه. نتانیاهو گود که هزینوی داربکا مزن لی ملیتانان دایه لی اوپراسیون اسرائیلی هشتا پا داوی نبویه. لی واشنگتن قصر سپی گود که شورمند اولهیان تیوی جک سلیون روژا چرشمی تگل هفتای خواهی اسرائیلی زاچی هنگ بی لسر پرچون گوتو بش کرنه. او تکزی لسر پیوستی ها کم کرنه آلوزیان او ریگرتنه وندابون از جیانین زیده تر کرنه. ده داخیونی ده هاد گودن که سلیون بشکری ها امریکای یا جبو اولهی ها اسرائیلی او ما فیوی یه پاراستنه خواه دیجی ایریشن روکتان دوباره کریه. لالی دن و گروبا جهاد اسلامی یا فلسطینی اروپی شمی پیش راست کرد که یک جه سرکرده وان یه لشکری ده ایرشگا بری دانست پیده دا جه آلی هیزن اسرائیلی و لکرتا گازه حاطیه کشتن. داخویانیه که جه لیوای قدسی که شاخ چکداری یه گروبه یه گود که علی گالی فرماندار یکینه هاویتنا روکتان لباشور کرتا گازه لگل شهیدن دن حاطیه کشتن. آتش اسرائیل پیش راست کرد که تا ایرش دا وان گالی کری هدف. سروک اوکراینیای ولادیمیر زلنسکی گود که هشتا ندمویه که هزینوی دست به ایرش که دشبر بکن جبو و گراندن آخات دست لشکرین روسیه دا. زلنسکی تا هف پیوینه که تا گل دزگه این راگاندن این بریتانی که اوروپین شمی حاطیه وشاندن دا گود هشتا پیوستیا ما بو هنگ دمه هیه. تناو آمده کاریان دا پرورده کرنا هیزن اوکراینیای هیج عالی هفکارین روش آوائی و هر وحا شاندنا جبلخانه تانگو سیستم براوانی اسمانی جبو زده کرنا شیان لشکری اوکراینیای جی هیه. زلنسکی گود بتشتین که ما هیی امدکارین پیش و بچین او سرفراز ببن لی امدگل کسا وندا بکن بدیتنا من اونایت قبول کرن. درنگی ها چرشمی ادمیرال بوب بور که سرکاتی کمیته لشکری یا ناتوی دیگه گوتا روزنامه‌وانان که اوکراینیا ده بکاره به چکین باشتر شر بکه. هرچند وانجه روسیه کمتر لشکر هنجی. لالی دن و دماکو وزیرین دارایی یین گروب هفت لژاپونیای ده جوین پشتوانیا جبو اوکراینیای ده روزنامه واندایه. وزیرات براوانی یا بریتانیا راگهان که احتمال که روسیه 10,000 گرتی ورگرت بن بو لشکریه که لی اوکراینیای شر بکن. برپرس مافی مروان یه نتوهی یه گیرتی والکر ترک بانگل و بلاتین خوادی باندور لآفریقای کرد که آلین شرکر یه سودانه تشویق بکن که شرک و مهابوری دست بگیری به داوی بکن. ترک در جیوینه آورتای کنسای مافی مروان یه نتوهی یه بویدا لجنوری آخوی اگود که پوچونان او بلات اخستیه نو کاراساتکی. ترک گود از تندو تجیه جه آلیه کسیم که گوه نادن جیان و مافین بنگهین یه به ملیونان حولاتین خواه شرمزار دیگه.